الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na Allahu, poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe, na sve one koji slijede u dobru sve do sudnjega dana. Draga braće i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvoda u ulumul Kur'an ili ti uvoda u nauke o Kur'anu. Na 13. smo predavanju govorimo, inšallahu ta'ala, večeras i na sljedećem predavanju, nakon njega, o asbabu nuzul, odnosno o povodima ili uzrocima objave Kur'ana. Asbabu nuzul, to jest povodima objavljivanja kur'anskih ajeta i sura. Inače, značenje riječi sebeb, jednina, ali tako, sebeb je povod, a esbab su povodi, razlozi za nešto. Jezičko značenje riječi sebeb je sredstvo za postizanje nečega, slučaj, dešavanje nečega ili konopac. Čak uže ili konopac. Dakle, ili sredstvo za postizanje nečega, ili slučaj dešavanje nečega, ili konopac. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hajj, kada govori o zabludi onih koji misle da Allah neće pomoći svoga poslanika i na dunjaluku i na ahiretu, kaže onaj ko smatra da ga Allah neće pomoći na dunjaluku i ne na ahiretu, pa neka razapne, neka rastegne jedno, bi sebebin ili semai. Neka rastegne sebeb do nebesa, to jest uže ili konopac. Želi se ukazati na bespomoćnost takvoga. Kogod misli da Allah neće svoga poslanika pomoći na dunjaluku i na ahiretu, može jedino da se objesi ili da rastegne konopac pa da vidi ili šta promijenio time. U smislu, ništa ne može da učini, nije do njega. Vara se da ga Allah neće pomoći, a ništa na to ne može utjecati, niti njihova srdžba nevjernička i njihovo ismijavanje ili izazivanje i provokacije i maltretiranje ne mogu ništa Allahovom planu da navude. Pa se spominje da se rastegne sebeb, bi sebebin ili semai, uže ka nebesima, do neba. To je jezičko značenje, međutim, el ma'na el istilahi, to jest šerijatsko, terminološko, tehničko značenje, da je sebeb uzrok, razlog ili povod nečega. Konkretno u ovom slučaju, naravno, povod objave ajeta. Otuda je veza sa značenjem konopca, to jest da je čitav koncept esbabu nuzula, to jest sebeba ili povoda objave, u stvari vezan za ideju veze između povoda događaja i posljedici ili efekta, to jest objavljivanja ajeta. Znači, kao što sebeb znači između ostalog i konopac, tako u terminološkom značenju cilja se na vezu između događaja i posljedice koja je u stvari ajet. A značenje riječi nuzul, jer je izraz u stvari esbab ili sebeb, jednina je sebeb, množina je esbab, nuzul, povod ili povodi objave. Objave, nuzul, naravno znamo da je to spuštanje ili silazak ili objavljivanje. Dakle, terminološko značenje pojma esbabu nuzul jeste događaji ili pitanja koji su se desili za vrijeme života Allahovog poslanika, salallahu alaihi wasalam, nakon kojih je, nakon događaja ili pitanja, nakon kojih je ajet ili odlomak Kur'ana bio objavljen, a ticao se upravo tih događaja ili pitanja. Pa su ti ajeti bili poput fetve o tim događajima ili pitanjima. Naprimjer, klanjanje Allahovog poslanika, salallahu alaihi wasalam, dženaze munafiku Abdullahu ibn Ubeju ibn Selulu. To što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu munafiku Abdullahu ibn Ubeju ibn Selulu, to je bio povod objave ajeta sure Teube 84. u kojem je Allah objavio: "Vola tusalli ala ehadin minhum mata abada, vola taqum ala qabrih." I nemoj klanjati nad nijednim od njih, nad, to jest dženaza. Razumete, znači kad se spominje salatu ala, namaz nad, cilja se nad tijelom umrlog čovjeka, to jest namaz njemu, to jest Allahu, ali dženaza namaz njemu. To jest wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Nemoj da klanjaš ni nad jednim od njih kada umre, nikada. Wala taqum ala qabrih, i nemoj da stojiš na njihovim kabrom, na njegovim grobom. Dakle, zabrana klanjanja namaza munaficima. Pa kažem, njegovo klanjanje, poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem klanjanje dženaze namaza Abdullahu ibn Ubeju ibn Selulu, vođi munafika, je bio direktni povod objave ovog ajeta. Što se tiče koristi od ovoga znanja, prije nego što upustimo objašnjavanje detaljnije, spomenut ćemo koristi od znanja povoda objave. Prvo je saznanje o Allahovoj mudrosti pri objavi određenog propisa. Prva korist od ovoga znanja je saznanje o Allahovoj mudrosti prilikom objave određenog propisa. Ovo povećava vjernikovu volju za prihvatanjem propisa, ali i skreće pažnju muslimanima, oštroumnim muslimanima da kažem, promućunim muslimanima, skreće pažnju na primjenjivost i na korist od šerijata. Naprimjer, ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala I rekao, ja ejuhladine amenu, la takrabu salate wa antum sukara hata ta'lamu ma tekulun. Sura Nisa, 43. ajet, ovi koji ste povjerovali, ne približavajte se namazu, a pijani ste, sve dok ne budete znali šta govorite. Ovaj ajet je objavljen zbog slučaja, kao što vjerojatno znate, zbog slučaja pijanog ashaba koji je griješio učeći suru El Kafirun. Znači, ovaj ajet je objavljen povodom muslimana koji je imamio pred nekolicinom muslimana i u namazu učio, umjesto da uči la a'budu ma ta'budun, wa la entum a'biduna ma a'bud, ne činim ibadet onome čemu vi činite ibadet, niti vi činite ibadet onome kome ja činim ibadet, on je sve ispremještao, pa je izgovarao riječi koje vode kufru, riječi čije značenje je kufr, umjesto da kaže ne obožavam, ne činim ibadet, on je govorio činim ibadet i tako dalje, pa je Allah decidnije zabranio, ovaj jedan od koraka u totalnom zabranjivanju svih opojnih sredstava, alkohol na prvom mjestu, vina. Pa kažem, na ovaj način spoznajemo Allahovu mudrost pri objavi određenog propisa. I skreće se pažnja muslimanima na korist od šerijata. Kad vidimo da određeni ajet, čiju možda lepotu tog propisa možda i ne spoznajemo, kad vidimo zbog čega i povodom kakvog pitanja postavljenog poslaniku sa selem ili povodom kakvog problema, povodom dešavanja čega je objavljen, onda vidimo sveobuhvatnost šerijata i korist i primjenjivost njegovu. Nakon saznanja o Allahovoj mudrosti, korist od znanja, povod objavljivanja je i saznanje o Allahove pažnje o brizi prema vjernicima. Naprimjer, nakon potvore na Aishu radijallahu anha, Allah nije dozvolio da žena njegovog voljenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ostane potvorena i optužena za nešto što nije učinila, pa je Allah usred svoje brige i pažnje prema vjernicima, konkretno prema Aishu u ovom slučaju, objavio ajete da bi obznanio njenu čistoću u pitanju toga. Također, nakon žalbe Hawle bint Hatim o Ziharu, govorili smo jučer, kad je bilo sinoć, o ajetima sa početka sura Al-Mujadele, kada se žalila na svoga muža koji je želio ostaviti u nekom stanju čekanja, niti je razvoj, niti joj prilazi kao ženi, pa je se požalila poslaniku, Allah i svoje brige i pažnje prema vjernicima objavio početak sure Al-Mujadele. Iz toga svi mi vidimo Allahovu brigu prema vjernicima i ljubav prema njima i pažnju prema njima i to nam povećava iman i ljubav prema Allahu. Nakon toga korist od poznavanja povoda objava kuranskih ajeta i sura je i u preventivi protiv mogućeg pogrešnog tumačenja. Naprimjer, u slučaju pohoda u kome se čovjek bacio nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom pohodu u kome se čovjek od muslimana bacio među mnogobrojne neprijatelje i poginuo, neko je povikao, wala tulku bi ejdikum ila tehluke, i ne bacajte se svojim rukama u propast. Wala tulku bi ejdikum ila tehluke, wa ahsinu, sura Bekara 195. ajet. Dakle, kada se jedan muslimana bacio među mnogobrojne neprijatelje i poginuo, bacio se da se bori protiv njih, jel tako, upao među mnogo njih i vitlao svojim sabljom dokle je mogao, ali je bio ophrvan i nadjačan njihovim udarcima i ubijen na taj način, neko je povikao ajet, proučio je ajet na glas, ajet koji znači ne bacajte sebe svojim rukama u propast. Pa Ebu Ejub el Ensari, poznati ashab poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u čijoj kući je odsio poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilikom dolaska u Medinu, kao što znamo u Hidžru, Ebu Ejub el Ensari, koji je poživio nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem i doživio ovu bitku, je povikao, mi bolje znamo o tom ajetu. Pa im je objasnio da je ajet objavljen zbog ashaba koji su se htjeli okrenuti zemljoradnji i stočarstvu i poljoprivredi umjesto džihadu. Pa je Allah ukorio u tome objasnivši da je bacanje u propast u stvari ostaje sa svojom porodicom i ne odlazak u borbu. Nadam se da razumijete. Znači, prije toga, ali tako trebate znati, a vjerovatno znate, da je ajet sura Bekare spomenuti u kome Allah kaže u prevodu značenja ne bacajte sebe svojim rukama u propast, da je objavljen kao prijetnja ili kao objašnjenje muslimanima koji su željeli da se posvete zemljoradnji i stočarstvu i poljoprivredi, a da za batale džihad, da ne odlaze u borbu na Allahovom putu, već da se uhvate, kako stoji u hadisu, za repove svojih krava i da samo ih to brine. Pa ih je Allah ukorio, rekao im je ne bacajte sebe svojim rukama u propast. Dakle, bacanje svojim rukama u propast nije da se baciš među mnogobrojne neprijatelje, želeći da njima naudiš, ali eto oni tebe savladaju, već je bacanje svojim rukama u propast u stvari baš suprotno tome, ščepavanje za dunjaluk, nepuštanje njega iz ruku i neodlazak u borbu. Pa kažem, jedna od koristi poznavanja povoda objave sbabu nuzula jeste i, treće rekoh, sprečavanje mogućeg pogrešnog tumačenja. Da Ebu Ejub el Ensari nije prenio povod objave ovoga ajeta i da nije imao ovoga znanja, prisutni tabiini u toj bitci, možda generacije i generacije nakon toga, bi možda smatrali da ovaj ajet znači nemojte se previše hrabro ponijeti u borbi, nemojte jurišati na neprijatelja bez obzira i tako dalje. Međutim, ne, već je spriječio, spominjući šta je u stvari bio povod objave toga ajeta, on koji je ashab, koji je tome svjedočio, on je učutkao ljude koji su naklonjeni bili da pogrešno protumače ovaj ajet i da ga primijene tamo gdje mu nije mjesto. Sljedeća korist iz poznavanja esbabu nuzula, povoda objave, jeste i razjašnjavanje na koga se cilja ajetom, da bi nedužni bio, da kažem, odvojen od krivca. Naprimjer, Abdurrahman ibn Abi Bekr, sin Ebu Bekra, radijallahu anhu, koji nije primio islam u Mekki, u vrijeme mekanskog perioda, i koji na Bedru bio na strani mušrika, suprotstavio se kasnije, kada je postao muslima, naravno, nakon smrti poslanika sa svojim, nakon smrti njegovog oca Ebu Bekra, Abdurrahman, sin Ebu Bekra, se suprotstavio namjesniku Medine, Mervanu ibn al-Hakemu, koji je, da kažem današnjim rečnikom, agitovao, pozivao da se da bej'a, prisjega na vjernost Jezidu ibn Muaviji. Poznata vam istorija islama, nadam se da je peti, odnosno šesti halifa bio Muavija i da je, iako je bio ashab i to vrlo pravedan, ipak ostavio da halifa nakon njega bude njegov sin Jezid, koji nije bio poznat po nekoj prepoznatljivoj bogobojaznosti i pravednosti. Svakako da je bilo hiljada i desetine hiljada muslimana koji su bili preči tog hilafeta znanjem, suhbetom, svojim sahablukom, s poslanikom, sa sredim i mnogim drugim kvalitetima. Međutim, uvijek je bilo i bit će ljudi koji će da agituju da se vladarima da prisega, pa je tako Mervan, kao namjesnik Medine, pozivao u to da se prisega da Jezidu ibn Muavi, da se ljudi tome ne opiru. Međutim, tome se suprotstavio sin Ebu Bekrova, Abdurrahman, i želeći da okrene narod protiv Abdurrahmana, sin Ebu Bekrovoga, Mervan je govorio da je ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala govori o onome koji svojim roditeljima kaže: teško vama, zar mi prijetite da ću proživljen biti, a već su bili i prošli narodi i prije mene i tako dalje, a oni traže oprosta kod Allaha i govore: teško tebi, o vjeruj, Allahova prijetnja je doista istina. A on kaže, sin kaže: ma to su samo priče naroda prijašnjih, znači izmišljotine ranijih naroda. Dakle, Mervan je potjerao straže na njega, a on se, Abdurrahman ibn Bekr, sakrio kod Ajše, koja mu je sestra, naravno bila ćerka Ebu Bekra također tako, koja je eksplicitno porekla da je ajet objavljen o njemu i rekla: znam o kome je objavljen, ali da sam htjela reći, do sad bih već rekla. Znači, Mervan ibn al-Hakem, Muavijin namjesnik, da kažem, jel Muavijin namjesnik u Medini, kada je Muavija preselio, zagovarao je i tražio od muslimana da daju prisegu Muavijinom sinu, Jezidu. Abdurrahman ibn Ebu Bekr se pobunio protiv toga, a Mervan je želio da obruka Abdurrahmana, sina Ebu Bekrovog, da ga obruka kod muslimana, činjenicom da on u mekanskom periodu nije slijedio vjeru svoga oca Ebu Bekra i nije mu se pokorio i nije primio islam kada njegov otac, da bi ga podsjetio njega, a pogotovo muslimane, na njegovu, eto, sramnu prošlost Ebu Bekrovog sina, koji nije prihvatio islam na vrijeme. On je lažno citirao, znači narodu je citirao da je Allah navodno taj ajet objavio povodom njega, Ebu Bekrovog sina. Pa kaže mu ajetu stoji, a onaj koji kaže roditeljima svojim: teško vama, zar mi prijetite da ću biti proživljen, a već su bili i prošli pokoljenje i prije mene, a njih dvoje, to jest roditelji, Allahu traže oprosta i kažu: teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja je zaista istina. Ali on kaže: to nije ništa drugo osim priča naroda prijašnjih. Ovaj ajet smo spominjali na Siri. Znači, Mervan je potjerao straže na njega i huškao narodi, žandare i vojsku na njega, želeći da ga optuži da se pobunio protiv legitimnog halife i njegovog izbora i dolaska na vlast, i to ko on koji se svom ocu Ebu Bekru nije pokorio, već je ovako bio grup prema svojim roditeljima. Pa kad je došao do Ajša, Ajša mu je rekla: ja znam o kome je objavljen, ali da sam htjela reći, do sad bih već rekla. Nije obznanilo kome je objavljen ovaj ajet, ali barem se time, kao što rekao po četiri, razjasnilo na koga se cilja ajetom, da bi nedužni bio odvojen od krivca, da ne bi nedužni stradao pogrešnim povezivanjem ajeta i povoda objave i značenja ajeta sa njim i njegovim slučajem. I peto od koristi poznavanja povoda objave, sbabu nuzula, ajeta i sura, jeste olakšavanje pamćenja, olakšavanje hivzanja, olakšavanje memorizacije ajeta i njegovih propisa. Kad čovjek zna povodom čega je objavljen, lakše pamti, lakše mu ulazi u glavu to i lakše se prisjeća kasnije ajeta i njegovog značenja i njegovog lafza, njegovog izraza, citata i kako tačno zvuči i glasi. Dobro, što se tiče povoda objave, ajeti se dijele, kuranski ajeti svi se dijele na dvije skupine. Na ajete koji su objavljeni bez određenog povoda objave i na ajete koji su objavljeni kao odgovor na neko pitanje ili zbog nekog događaja, to jest sa povodom objave. Znači, ajeti koji su objavljeni bez određenog povoda objave. I većina, velika većina kuranskih ajeta je objavljena na ovaj način, bez konkretnog povoda, bez konkretnog događaja prije te objave koji je uzrokovao objavu tog ajeta. Jer primarna svrha Kur'ana, objavljivanja njegovoga, silaska njegovoga među ljude, jeste lituhriđa nase mina zulumati ilen nur, da uputi čovječanstvo, da uputi ljude, da ih izvadi iz tmina na svjetlo. Ali ovo se ne ocjenjuje kao sebebu nuzul. Znači, iako je, pazite, ovo je tanana tematika, iako je zaista svrha Kur'ana da izvadi ljude iz tmina na svjetlo, ne može se okarakterisati da je to sebeb nuzul objave Kur'ana. Da je izvođenje ljudi iz tmina na svjetlo sebeb nuzul objave čitavog Kur'ana. Sa šerijatskog, sa terminološkog značenja, aspekta, razumijete? Također što tiče riječi Abdullaha ibn Mes'uda, neko može reći, ako se već ajeti dijele u pogledu povoda objave, ako se ajeti dijele na one koji imaju povod i koji nemaju povod objave, ako bi neko rekao, pa zar nije Abdullah ibn Mes'ud u poznatoj izreci koju često citiramo rekao, između ostalog, nema ni jednog ajeta u Kur'anu, a da ne znam razlog, odnosno povod njegove objave. Ako bi neko rekao, šta je sad onda, kako da ima ajeta koji nemaju određeni povod objave, kad ibn Mes'ud se zakleo Allahom da on zna za svaki ajet koja je njegova povod objave, naravno ovo ne ukazuje, ovo ne upućuje na to da je svaki ajet imao i da ima posebni uzrok i povod objave, već naprotiv da svaki ajet koji ima neki povod objave, Ibn Mes'ud je time želio reći, on ga zna. Znači nema ajeta, a da za njega ne znam zašto je i povodom čega objavljen, time je htio da kaže, koji god ajet ima neki povod, razlog, događaj, pitanje, odgovor, ja znam koji je to povod. A ne da svaki ajet ima povod objave, razumijete? Zar ajet, elhamdulillahi rabbil alemin, ima poseba neki povod objave? Znači njegovo značenje ne ukazuje da je to odgovor ni na kakvo pitanje, zlonamjerno pitanje mušrika ili dobronamjerno pitanje muslimana i slično, niti znamo iza kakav događaj da se desio povodom toga, pa je taj ajet objavljen. Eto, iza dja'e nasrullahi wal fetih, možemo reći da ima, pogotovo tebet jeda, ebi lehvim wa teb, ima, li ilafi korejiš, uslovno rečeno ima, ali ima ajeta, razumijete, koji nema, wal fedr, wal ajali našr, nema posebnu pozadinu, nekakvo pitanje, neki konkretan događaj koji je pokrenuo i izazvao objavu toga ajeta. I mnogo je takvih ajeta. Pogotovo ajeti u kojima vidjet ćemo, u kojima Allah priča o prijašnjim poslanicima i vjerovjesnicima. Ti ajeti nemaju povod objave. Znači, to su ajeti koji su objavljeni bez određenog povoda objave. To su prvi, bez određenog povoda objave. Izjava Ibn Mes'uda, da je on znao za svaki ajet zašto je objavljen, povodom čega, mi kažemo, želio je da kaže, koji god ajet ima povod objave, ja znam koji je njegov povod objave. A drugo, kao što vidimo, ajeti koji su objavljeni kao odgovor na neko pitanje, naravno na pitanje muslimana, zabrinutih koji pitaju da bi saznali, da bi se podučili, da bi se Allahu vratili, okrenuli ibadetom, i naravno često pitanje od strane Židova, jer u Kitabu vidjet ćemo, ili mušlika još u Meki. Znači kao odgovor na pitanje ili zbog nekog događaja, dešavanja nečega, i ovo su u stvari pod dva, ovi ajeti su tema našeg govora za večeras i za sutra večer, inša Allahu ta'ala. Dakle, ajeti koji nisu većina, ima ih dosta, stotine njih, ali ipak su manjina, oni koji su objavljeni kao odgovor na pitanje ili zbog nekog konkretnog događaja, nekog povoda. A sebebun nuzul, uzrok ili povod objave, mora biti specifični incident, specifično dešavanje, konkretni neki događaj ili pitanje koje je bilo direktni uzrok ili povod objave određenog ajeta ili grupe ajeta. I još uz to mora da se taj događaj ili pitanje desilo u kratkom periodu prije objave ajeta koji, kažemo, da je došao njegovim povodom. Drugim riječima, ajeti moraju biti objavljeni u odgovoru na neko dešavanje ili pitanje i dati odgovor ili fetvu, propis koji se tiče tom dešavanju ili tom pitanju. Primjer toga su ajeti koji se tiču nasljedstva, ajeti sure Nisa. Ajet broj 11 u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil unthayayn." Allah vas savjetuje povodom vaše djece. Ajeti su objavljeni kada je Allahov poslanik sa sredem posjetio Džabira ibn Abdullaha koji je bio bolestan. Pa je on pitao poslanika sa sredem kako bi trebao da podijeli svoj novac, svoj metak među svojom djecom. Hadis bilježi Imam al-Buhari. Pa je Allah objavio ovaj ajet: Allah vas savjetuje u pogledu vaše djece, li zekeri mithlu hazil unthejein, muškome poput dvijema ženskama. količina ili udio sinu koliko dvijema kćerima. Dakle, sebeb nuzul, odnosno povod objave ovog ajeta je bilo pitanje koje je Džabir radijallahu anhu postavio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kao što rekao, povod objave mora biti konkretan događaj i ne može biti rečeno da je sebeb nuzula Kur'ana bio da uputi čovječanstvo. Da, Kur'an jeste došao da uputi čovječanstvo, ali da kažemo da je povod objave Kur'ana da uputi čovječanstvo sa tehničke, sa terminološke strane, to nije konkretni događaj. Nije se ništa desilo, ta potreba da se čovječanstvo uputi, razumijete? Znači, treba da bude dešavanje neko ili pitanje neko. Pa da se reaguje, da Allah reaguje svojom objavom kao odgovor na to što se desilo ili kao na odgovor to što je pitano. Znači, ne kažemo da uputa čovječanstva nije svrha objavljivanja Kur'ana, daleko od toga. Naravno da jeste, naprotiv kažemo da se ta svrha objavljivanja Kur'ana, a svrha je da se ljudi izvuku iz tmine na svjetlo, da se ne smatra, ne kvalifikuje kao sebebu nuzul, odnosno povod objave. Povod objave također mora da se desio kratko, malo vremena prije objave ajeta. Zato reći da je povod objave sure, Elem tera kejfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil, do kraja sure, zar nisi vidio, odnosno, zar ne znaš kako je tvoj gospodar postupio sa vlasnicima slonova, reći da je sebebom nuzul ove sure napad Kabe od strane jemenskog, znači iz porekloma vesinskog, ali iz Jemena je došao Ebrehe, njegove vojske, kršćanina, nije ispravno. Nije ispravno reći da je povod objave ove sure napad na Kabu. Zašto? Zato što je Ebreha sa svojom vojskom i sa slonovima krenuo da uništi Kabu, a to se desilo prije rođenja, na par mjeseci prije rođenja poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A ova sura je objavljena nakon 40 i nešto godina. Tako da, iako događaj sa napadom Ebrehe na Kabu zaista objašnjava značenje ovih ajeta, ne može se taj događaj svrstati u sebebu nuzul, povod objave ovih ajeta, jer se nije desio malo prije toga. Malo prije objavljivanja ovih ajeta. Također, ono što se isključuje iz esbabu nuzula, iz povoda objave ajeta, su priče o prijašnjim narodima i njihovim poslanicima. Dakle, Allah priča o Musau i o Jusufu, ali ono što se desilo o Musau 1500 godina prije objave Kur'ana, nije bilo uzrok da dođe do ovog ajeta. Već je prošlo 1500 godina, pa je ajet spomenuo ono što se desilo o Musau, na taj način. Također, ne bih se zadržavao na tome, ali spominje se čak i da su neki autori na jedan čudan način po temom esbabu nuzula spominjali čak i slučaj kada ajet prethodi dešavanju nečega. Naprimjer, ajet spomene predskazanje koje se ubrzo obistini i onda dešavanje nakon toga razjasni značenje toga ajeta i oni kažu to je sebebu nuzul. Pa ne može biti. Zato što recimo, spominje se početak sure El Beled, La uqsimu bihadha El Beled i posebno drugi ajet, وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ Kunem se ovim gradom, a ti si, koliko ti je prebao, tebi je sve dozvoljeno u ovome gradu, ili ti si slobodan, može se prevesti ti si slobodan u ovome gradu, sura objavljena u Mekki, kao što znamo, a poslanik sa srem u njoj, u Mekki, zaista još nije bio potpuno slobodan čovjek, niti mu je sve bilo dozvoljeno u Mekki, sve do hidre i nakon hidre 8 godina nakon oslobođenja Mekke. Također drugi primjer je ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala rekao se yuhzamul jam'u wa yuwallunal dubur. A skupina će biti, ili skup ili gomila će biti poražena, ponižena, pobjeđena i okrenut će svoja leđa, to jest počet će da bježe. Ajet je objavljen u Mekki, također i ovaj, a neki ashabi su to shvatili da je predskazanje bitke na Bedru. I u redu, ono jeste predskazanje bitke na Bedru. Zašto? Zato što su bitka Bedru je došla ubrzo, da kažemo za 2-3 godine, i zaista su na Bedru mušrici satirani da okrenu leđe da bježe. Međutim, čudno je reći da je oslobođenje Mekke bilo sebebu nuzul prvog ajeta. Da je oslobođenje Mekke koje će doći 8. godine hidžreske bio povod objave ajeta koji je došao 10 godina ranije u Mekki. Tebi je dozvoljeno ili ti si slobodan čovjek u Mekki, u ovom gradu. Znači, ne možemo reći za događaj koji će doći za 10 godina da je on bio uzrok povod objave ajeta 10 godina prije toga. Niti možemo reći da je bitka na Bedru koja će se desiti u medijinskom periodu, da je ona bila povod objave ajeta 3-4 godine prije toga. Razumijete? Znači, to samo možemo reći da su ovi ajeti bili predskazanja koja su se obistinila. Znači, to je vrlo čudno mišljenje da može da sebeb, da povod objave dođe kasnije nego li objava. Povod je povod, sebeb, esbab su povodi, razlozi, motivi, nešto što je pokrenulo da dođe do objave. Nešto se treba desiti i to naravno ranije, prije objave, ali ne mnogo prije nje. Dobro, što se tiče knjiga na temu Esbabu Nuzula, mi smo govorili na prvom predavanju o nekim knjigama i prvim tefsirima i o nekim knjigama pojedinačno na poljima određenih kuranskih nauka o kojima govorimo na ovim predavanjima, a i o nekim knjigama koje općenito generalno govore o svim kuranskim naukama. Knjige na temu Esbabu Nuzula ili razloga povoda objave od prvoga vakta, odnosno od prvih generacija, prvi koji je napisao zasebnu knjigu u iste oblasti bio Ali ibn al-Medini, preselio 234. godine hidžretske, inače od šejhova ili učitelja imama al-Buharije, i to od većih i poznatijih šejhova imama al-Buharije, napisao je knjigu, ne spominje se njeno ime, konkretno na temu povoda objave kuranskih ajeta i sura. Od, da kažem, selefa, nisu doslovce selefi, ajde kažemo od klasičnih učenjaka starog perioda, također Ebul Hasan Ali el-Wahidi, koji je preselio 487. godine, napisao je knjigu Esbabu Nuzul, sa tim imenom. Knjiga je prevedena na naš jezik, vidite njenu koricu, na arapskom, i evo je ovako izgleda odštampana u prevodu na naš jezik. Povodi objave Kur'ana, Esbabu Nuzul, napisao Ebul Hasan Ali el-Nejsaburi el-Wahidi. Dobro, nakon njega preselio 911. godine hidžretske Dželaludine Sujuti napisao je dijelo Lubabu Nukul fi Esbabi Nuzul. Dijelo Lubabu Nukul poznato, evo njegova korica, dijela na arapskom jeziku, i ja sam prije možda mjesec dana ili nešto više od toga vidio da je ta knjiga prevedena i na engleski jezik 2015. godine. Evo kako izgleda korica tog prijevoda Lubabu Nukul fi Esbabi Nuzul. Evo je u PDF-u ta knjiga na engleskom jeziku 480 stranica. Pogledajte kako komentariše suru po suru, odnosno ne komentariše sure, već pojedinačno iz sure u suru spominje koji su ajeti imali šta za povod njihove objave. Nakon toga od savremenih učenjaka ili autora u našem vremenu, jedan od obimnijih radova napisao ga je Ibn Halifa Alejuj. Zove se Džami'un Nukul fi Esbabi Nuzul. I poznati muhaddis preselio 2002. godine, ako se ne varam, Mukbil ibn Hadi el-Wadi'i u Jemenu, napisao je dijelo Sahihul Musned min Esbabi Nuzul. Ovo su knjige, znači prvo Ali ibn Medini, šejh imama Buharije, potom od klasičnih učenjaka Ebul Hasan el-Wahidi i Dželaludin Sujuti, od nekih današnjih, da kažem, ili skorašnjih, ova dvojica. Što se tiče načina saznanja Esbabu Nuzula, to je povod objave, kako da saznamo, odnosno kako su učenjaci saznavali, mi možemo samo pročitati, ali kako su učenjaci saznavali šta je u stvari povod objave konkretno nekog ajeta, bitno je da spomenemo da tu nema prostora ni za kakav lični ijtihad u određivanju Esbabu Nuzula, Sebebu Nuzula. Jer je Sebebu Nuzul, to je povod objave, u stvari konkretan događaj ili pitanje koje se desilo u vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato nema mjesta ijtihadu, promišljanju i trudu u dolasku do nekog zaključka po pitanju šta je Sebebu Nuzul bilo kog ajeta, već je potrebno samo se osloniti na ljude koji su bili prisutni kada je ajet objavljen, da bi se potvrdio njegov uzrok objave, povod objave. A izvori za znanje povoda objave određenih ajeta su, dakle, hadisi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hadisi iz kojih vidimo, ne kaže on, već hadisi u kojima ashab prenosi, došla je čovjek od poslanika sa svem i pitao ga, pa je poslanik sa svem začuto neko vrijeme, oborio glavu, a onda mu počela stizati objava, podigao je svoju glavu i rekao je, i proučio je, i to je jasno da je povod objave tog ajeta koji će se čuti, u stvari događaj pitanja određenog čovjeka koji je došao pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači prvo i najvažnije jeste, znači kako se saznaje povod objave nekog ajeta, iz hadisa iz kojeg se spominje da je pitan poslanik sa sredem ili se nešto desilo pa je Allah objavio. Drugo, mimo toga, nakon hadisa poslanik sa sredem, izjava od ashaba. Izjava od ashaba, imam el-Wahidi, Enej Saburi, znači napisao djelo, kao što malo preko, koje je prevedeno naš jezik, povodi objave Kur'ana ili Esbabu Nuzul, rekao je, nije dozvoljeno govoriti o Esbabu Nuzul, o povodima objave, osim prenošenjem predaja od onih koji su svjedočili objavljivanju Kur'ana. Znači, niko od nas, od onih koji su bili, koji će doći nakon nas, niko ne smije i ne može da govori o povodu objave bilo kog ajeta, osim da spomene samo predaju od onih koji su svjedočili povod objave. Kaj riječi imam el-Wahidija u samom uvodu na njegovu knjigu Esbabu Nuzul. Kažem, pošto su ashabi svjedočili konkretnu objavu Kur'ana, njihovo svjedočenje o Esbabu Nuzul se prihvata. Učenjaci su se razišli u pogledu toga da li se prihvata mišljenje tabiina, Znači, oni koji su došli nakon ashaba, da li njihove izjave na temu šta su povodi objave određenih ajeta, da li njihove riječi tabiina trebaju i mogu biti prihvaćene. Neki učenjaci su rekli da se takva svjedočenja od tabiina morala doći od ashaba i zbog toga takve predaje od tabiina o esbabu nuzul trebaju biti prihvaćene. Međutim, drugi učenjaci su odgovorili tvrdnjom da takvo dokazivanje, takvo rezonovanje može biti korišteno za prihvatanje predaja o esbabu nuzulu od bilo koje generacije. Ne samo tabiina, nego i od tebe i tabiina, i od četvrte i od pete generacije, svako bi došao, znači, sa svjedočenjem iz generacije prije njega, a on iz one prije njega, pa nekako bi se možda došlo do ashaba i tako dalje. Zato je možda najbezbjednije i najsigurnije mišljenje, neko srednje mišljenje reći da predaje, odnosno riječi, koje spominju sebebu nuzul, koje spominju povod objave određenih ajeta, što se tabiina tiče, mogu biti prihvaćene i trebaju biti prihvaćene samo od onih tabiina koji su dobro poznati u svojoj jakoj vezi sa ashabima i koji su poznati po svom poznavanju tefsira. Što znači oni tabiini koji su vezani za ashabe. Jednostavno, kao što je ashaba bilo samo na oprosnom hađu 124.000, 124.000 je pristalo opusnom hađu i čulo ono što se prenosi od poslanika sa osrednim kojim priča i kojim govori. 124.000 ljudi je na opusnom hađu moglo vidjeti poslanika sa osrednim. Međutim, iako su svi oni ashabi, nikako ne može neki ashab koji ga je vidio samo tada i samo tu i vidio ga 3 minute i čuo 3 rečenice, vjerovao u njega i umro kao musliman i bio ashab, da bude na rangu Ebu Hurere ili Ibn Abbasa ili Abdullah ibn Mas'uda ili Ebu Bekra i tako dalje. Tako i kod tabiina, svako je tabiin, kogod je video ashaba, da je video poslanika, bio bi ashab, međutim, nije video poslanika za sedem, pa nije ashab, ali video ashaba, pa je on tabiin. Međutim, nije isti tabiin koji je video jednog ashaba jedan put na 3 minuta i on je tabiin koji je sa ashabom danonoćno boravio. Pa opet nije isti tabiin koji je danonoćno boravio sa ashabom nekim nepoznatim, iz čije biografije znamo 2 reda, ne znaš ni kad je umro, ni kad je primio islam, a samo se zna da je bio ashab. A opet s druge strane neki tabiin koji je bio uz Abdullah ibn Abbasa ili uz Ubeja ibn Kaaba ili uz Abdullah ibn Mas'uda i tako dalje. Tako da kažem, najopreznije uzeti mišljenje o asbabu nuzulu od tabiina, ali samo od onih odabranih tabiina koji su dobro poznati po svom druženju sa ashabima, i to velikim ashabima, i koji su poznati po svom poznavanju tefsira. Kakvi su tabiini? Mujahid ibn Džebr, Ikrime, Sa'id ibn Džubeir, Katade, Sadusi i tako dalje. Znači od odabranih tabiina od kojih se mnogo tefsira i uzelo. Rekli smo sad dakle nešto o izvoru i načinu saznanja šta je bilo povod objave. Kako saznajemo od poslanika sa predaja o njemu o nekom događaju, riječi ashaba, njihove riječi, njihova mišljenja o tome i eventualno od velikih tabiina. Što se tiče izraza koji ukazuju na povode objave, lafza, to jest izraza koji su upotrebljeni da bi se ukazalo na povod objave, moramo spomenuti da su ashabi koristili u svojim predajama, kada spominju dešavanje neko i objavu ajeta, koristili određene izraze i oni se mogu shvatiti da su direktni, jasni ili dvosmisleni i nedovoljno jasni na tu temu. Dakle, dešavalo se nekada da ashab namjerava da ukaže na to da je određeno djelo potpada pod propis nekog ajeta, a ne mora nužno da znači da je to sebeb nuzula tog ajeta. Razumijete? Spomene se pijenje vina ili nekog drugog opojnog sredstva ili nečeg sličnog i možda neki ashab rekao na to se odnosi ajet taj i taj. Da li to nužno znači to što on rekao na to se odnosi, na to pijenje vina ili na to konzumiranje tog i tog opojnog pića, da se na to odnosi taj i taj ajet, zabrana iz tog ajeta, da li to nužno znači da on htio reći da je taj ajet došao baš zbog te pijanke koja se desila tu i tu od strane te skupine ljudi? Ne mora da znači. Dakle, nekada je ashab namjeravao samo da kaže da određeno djelo spada pod propis nekog ajeta, a ne nužno da je to u stvari povod objave tog ajeta. A također na drugim mjestima, u drugom slučaju, dešavalo se da prenesu svoju, sami iskažu svoju nesigurnost, neubjeđenost u sebebu nuzul tog ajeta. Da konkretno kažu, mislim da je ovaj ajet objavljen povodom, mislim da je. Tada se ne mora uzeti kao kategorično. Govorimo o izrazima koji ukazuju da je nešto bilo povod objave nekog ajeta, bitni su ovdje izrazi. Znači, prihvatili smo hadis, govor ashaba, pa i nekih tabiina, ali kako se izrazio ashab, da li je želio konkretno da kaže decidno da je ajet došao baš zbog toga? Znači, postoje 2 primarna, 2 glavna načina izražavanja koji su ashabi koristili prenoseći ovakve događaje. Prvo je jasni izraz u riječima ashaba, iz kog se nedvosmisleno razumije da je određeno pitanje ili događaj pitanje donešeno pred poslanika sa sredem ili događaj koji se desio da je bio povod objavljenja nekog ajeta. Znači kad je jasno došlo da ashab kaže došao je čovjek pred poslanika sa sredem i pitao ga, pa Allah objavio. Ili desilo se to i to, gledao sam to i to, uradio taj rekao, došlo je do spora, pa Allah objavio. Znači kad je jasno neki ashab kaže, konkretno povod objave ovoga ajeta je bilo to da se desilo to i to. Ili poslanik sredem je pitan o tome i tome, pa Allah objavio. Ako je sebeb nuzul, odnosno povod objave, prenešen na ovaj način, ispričan na ovaj način, nema sumnje u prihvatanje toga za prenošenje, za razumijevanje, za vjerovanje da je to bio povod, taj događaj ili to pitanje, povod objave ajeta koji se spominje. Druga vrsta izraza jeste izraz koji nije tako jasan i nije tako nedvosmislen i koga neko može shvatiti, a neko i ne, kao ukazivanje na vezu između nekog događaja i objavljivanja određenog ajeta. Naprimjer, riječi nekog ashaba, mi prihvatamo riječi ashaba, ali on nije bio jasan, ili tabeina velikog. Kad neki ashab ili veliki tabein kaže, ovaj ajet je bio objavljen u pogledu tog i tog dijela. Ovaj ajet je objavljen u pogledu tog i tog dijela, postupka. Razumijete? Pa su učenjaci razišli u pogledu prihvatanja ove vrste izjava kao sebebu nuzula, odnosno povoda objave konkretnog ajeta. Ovo je zato što... Razlog tome je što ova vrsta izjave ne mora nužno da ukazuje i da podrazumeva da je konkretno to neko spomenuto djelo da je bilo povod objave ajeta. Može samo da ukazuje da se propis tog ajeta primjenjuje i da važi i za taj slučaj. Ili prosto da ukazuje da je djelo bilo zaista sebeb nuzula. Drugim riječima, zbog dvosmislenosti, zbog nejasnoće izraza, ne daje jasno znanje i može biti protumačeno na oba načina. U ovom slučaju, ovom drugom, koji vidite, ali tako, Imam al-Buhari je uzeo i prihvatio. Imam al-Buhari koji je itekako striktan i, da ne kažem rigidan, da ne zvuči malo negativno, ali žestok i precizan i postavlja teške uvjete i postavlja gusto sito i rešeto da kažem da prođe predaja, postavio neke uslove za prihvatanje i za okarakterisanje hadisa sahihom koje nije, ima muslim i bilo ko drugi prije njega i nakon njega postavio. Pa opet, a Imam al-Buhari prihvata ove izjave, ashaba ili velikih tabiina, iako nisu dovoljno jasne, prihvata im kao i hadis poslanika sa srem, tako i riječ ovih ashaba i tabiina, prihvati ih da govore o sebebu nuzul. S druge strane ima muslim, Ahmed ibn Hanbel i Ezerkaši, autor al-Burhana fi ulum al-Quran, prihvataju ove izjave samo da znače da je propis tog ajeta se odnosi na tu situaciju, ali da ta situacija nužno nije sebeb nuzula tog ajeta. Sad ću objasniti konkretno na jednom primjeru. Primjer je ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže nisaukum harthu lekum. Vaše žene su vaše njive. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Pa prilazite svojim njivama kako god ili odakle god hoćete. Ovaj ajet ima dvije predaje koje se vežu i komentarišu i mogu se shvatiti kao povod objave njega, tog ajeta o kome govorim. Žene vaše su njive vaše, pa vi vašim njivama prilazite onako kako vi hoćete. Ili odakle kod hoćete. Ibn Omar, veliki, Abdullah ibn Omar, sin halifa Omara, Abdullah, je rekao, u hadithu koji bilježi Imam al-Buhari, rekao je, ovaj ajet je objavljen u pogledu analnog odnosa. Ovaj ajet je, kaže, objavljen u pogledu analnog odnosa, to jest da ga zabrani. Nije rekao, ali razumije se tako, želi da kaže da je Allah rekao odakle god hoćete, ali da bi zabranio analni odnos. Znači kaže Ibn Omar, ovaj ajet je došao u pogledu analnog odnosa. Međutim, s druge strane postoji druga predaja od Džabir ibn Abdullaha, također kod imama al-Buharije, u kojem rekao da je ovaj ajet objavljen kao odgovor na pitanje od Ansarija. Jer kaže, vjerojatno je poznato, da su jevreji Medine imali običaj da tvrde da ako osoba ima odnos sa svojom ženom, straga, da će dijete da se rodi defektno sa manjkavošću, predaje govore čak i razroko. Dakle, da će ako čovjek na taj način bude općio sa svojom ženom, da će da bude dijete rođeno razroko, pa su Ansarije, novi muslimani, jel tako, Arapi koji su primili islam, uglavnom iz plemena Eus i Hazređ, došli do poslanika Zrn da ga pitaju o tom praznovjerju, o tom čuje vjeru, pa je Allah objavio ovaj ajet, kaže Džabir ibn Abdullah, kaže da je Allah objavio ovaj ajet ukazujući, upućujući ih da je takav odnos dozvoljen. Razumijete? E sada, u ovom primjeru, ajetu koji spominjem, žene vaše su njive vaše, pa i vašim njivama prilazite kako god ili odakle god hoćete, u ovom ajetu i u ova dva različita tumačenja šta je, a šta ne možda povod objave ovoga ajeta, vidimo da postoje dvije predaje. Predaja od Ibn Omara koristi drugu vrstu izraza. Pogledajte ovdje prva i druga. Drugu vrstu izraza. Znači Ibn Omer je samo rekao o ajetu
proviću, žene vaše su njive vaše, prilazite im kako god ili odakle god hoćete. Ibn Omer kaže, ovaj ajet je objavljen u pogledu analnog odnosa. Znači, on je dao izraz koji nije tako jasan i nedvosmislen. Mi prihvatamo od Abdullah ibn Omera, ide kako, ali nije rekao povod ovoga jeste pitanje to i to, ili postupak toga i toga. Već samo, može se shvatiti da je samo želio da ukaže na vezu između događaja, šta je događaj, činjenje toga, ili spominjanje toga, ili razmišljanje o tome, i objavljivanje određenog ajeta. A da nema poseban povod objave. A može značiti, može da znači, ne vidi se jasno, može da znači da je Ibn Omer želio reći ili nešto zna o tome, da je neko zaista došao i pitao da li je dozvoljen takav odnos. Pa bi tada bi to bio sebebun nuzul toga ajeta. A može samo da znači da je ovaj ajet zabranio takav postupak. I to tada nije sebebun nuzul. Međutim, predaja od Džabira, radijallahu anhu, koji nije spomenuo analni odnos, već je samo rekao da su Židovi Medine govorili da ako čovjek spol noći sa ženom straga, da će se roditi dijete tako defektno razroko, da su ashabi Ensari došli pred poslanik sa svem da ga pitaju o tome, pa je Allah objavio, kaže, pa je Allah objavio. Znači, eksplicitno u citatu, u izrazu, u govoru, da je ajet objavljen kao odgovor na konkretno pitanje od Ensarija na tu temu, pa je Allah odgovorio na to. Tako da, kad se suočimo, kad vidimo ove dvije predaje, od koje su obe kod imama Buharije, daje se prednost ovoj koja je eksplicitnija, koja je jasnija, koja nije nimalo dvosmislena, to jest da je ajet objavljen u odgovor na pitanje Ansarija, zbog šubhe koji su dobili od Jevreja. A predaje od Ibn Omera, iako je sahih, i njen metn, i njen cened i snad, iako je njen sadržaj njegove riječi ispravne, iako je lanac prenosilaca ispravan, ona pokazuje da taj ajet ujedno zabranjuje i ono što je spomenuo Ibn Omer, to jest analni odnos. I zato rekao, ovaj ajet je objavljen povodom toga. Jel ste razumjeli sad? Dobro. Što se tiče situacije da postoji nekoliko povoda objave jednog istog ajeta, ili da zastanemo ovdje. Dobro. Veoma je zanimljivo. Govorit ćemo o tome kada jedan isti ajet ima nekoliko predaja koje se tiču njegovog sebeba objave. Šta je povod objave? Zbog čega? Ajet poput toga jeste ajet iz sura Al-Bekare, koji smo malo pre spomenuli. Također sura Duha. وَدُّحَ وَلَيْلِ لَسَجَا Povod objave مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا Tvoj gospodar te nije ni zaboravio niti omrzno. Govorit ćemo sljedeće predavanje inšallah o tome. Ima korisno govor ovdje iz nekoliko predaja i onoga što učenjaci rekli na ovu temu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi, da primi od nas, da učini da ga obožavamo, da mu ibadet činimo onako kako je on zadovoljan time. Molimo ga da poveća našu riješenost, da mu se okrenemo, da se pokajemo, da se popravimo. I molim ga da nam oprosti naše grijehe, da primi naš post, naše učenje Kur'ana, naš namaz i sva naša dobra djela, sve naše ibadete. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ghafurur rahim.